during this conference.
Бидний олон энэ чулууны туршид бас саяхан болж өнгөрсөн босод хурал хугацаанаар их эзний сүмийг байгуулж амьдрдаг газартаа бодит төсөлтийг харахын тулд бид юу хийж болох вэ хэмээн өөрсөөсөө асуусан байгаа. Энэ болон бусад чухал үйлүүдэд бидний хийх хамгийн чухал ажил үргэлж бидний гэр орон, гэр бүл байдаг, сүм төлөвшөж бодит төсөлт бий болох нь гэр бүлээс эхэлдэг. Бид сайн мэдээний сургаалуудыг болон зарчмуудыг хүүхдүүдэд заах ёстой. Бид тэдэнд Иесус Христос итгэлтэй болохтон тусалж 8 нас хүрэхт нь үед нь батисм хүртэх бэлтгэлийг нь хангуулах хэрэгтэй. Их эзэн болон түүний сүмийг хайрладаг бидний хайрын үлгэр жишээ хүүхдүүдэд маань харахын тулд бид өөрсдөө итгэлтэй байх ёстой байдаг. Бид гэр бүл, гэр орондоо Нифан хийсэн дараах загварыг баримтлах ёстой. Бид Христэд итгэж бусад бурханд нийцсэн байхыг хүүхдүүдэд ятгахын тулд хичээнгүлэн хөдөлмөрлөв. Бидний хүүхдүүд нүглээс ангжирахын тулд ямар сурвалжийг хийж болохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, Христэд баясж, Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай башиглаж мөн бид башиглуудынхаа дагуу бичдэг болоо. Бид хүүхдүүдтэйгээ хамт сүм дэвж, гэр бүлийн үдэш хийж, судруудыг хамт уншиж, эдгээр ажлуудыг тэдэнд авчирхахын тулд шаргау ажилдаг. Тэнгэрлэг хэсгээ болон түүний хүүг тэдний сүмийг хайрладгийг хүүхдүүд маань мэддэг байхын тулд мөн өөрсдөд нь хайртайг мэдэж болохын тулд бид гэр бүлийнхээ хамт өдөр бүр залбир суудлаг хүлээн авч өвчтэй буюу ганцаарсан хүмүүсийг эргэх гэрчлэн бас өөр бусад зүйлийг хийдэг. Бид гэр бүлийнхэн үчин хичээл заахтаа Христийн тухай ярьж башиглан эсвэл хүүхдүүдтэйгээ хамт сууж тэдэнд хайртайгаа хэлэх үед бас сэргээгцэн сайн мэдээ тухай гэрчлэн эхэлдэг. Бид хол байгаа тэдэнд Христийн талаар загтал бичиж болно, номлолд үйлчилж байгаа цэргийн алба хааж байгаа эсвэл охид хүүхдүүд дотны хайртай хүмүүс бүгд бидний загтлуудаар ажилладаг. Загтал гэж зүгээр нэг давчхан имэйлийг хэлж байгаа юм биш шүү. Загтал бол гартаа барьж үзэн агуулгынхан талаар бодож баяр баясгалыг мэдэрдэг зүйл юм. Бид гэр орондоо эцэг эхийн хувьд хайр уучлалыг үзүүлснээр хүүхдүүд маань Тэнгэрлэг эцгийн хайр уучлалыг мэддэг болж аврагчийн цагаатгалд найдвар тавьж сурахт нь бид хүүхдүүдтэй туслах ёстой. Бид хүүхдүүдэд хайрлаж уучласнаар бид тэдэнтэй илүү ойр дотн болохыг болдог төдийгүй Тэнгэрлэг эцгийн хайрладаг гэдэг хэрв тэд намжилж улам сайн байхыг хичээх юм бол тэрээр тэднийг уучлах болно гэсэн итгэлийг тэдэнд төлөвшүүлдэг билээ. Гэр бүлдээ хийдэг ажлаасаа гадна бид Христэд итгэж Бурханд нийцсэн байхыг ахтүүстэй ядахын тулд хичээнгүлэн хөдөлмөрлөх ёстойг Нифай заасан билээ. Иесус Христийн хожимын гэгээнүүдийн сүмийн гишүүд бид бүгд сайн мэдээг бусадтай хуваалцах үүрэг хариуцлагатай. Энэ бол бидний хувьд ажилтан юм. Амьдралд нь сайн мэдээ хэрэгтэй байгаа сүмийн гишүүн бус олон хүн байдаг. Нэгэн цагт бидний дунд байсан нилээд олон хүмүүс сайн мэдээг баяртай хүлэн авсан үедээ мэдэрсэн тэрхүү баяр баясгалангаа одоо дахин мэдрэх хэрэгтэй байна. Их эзэн сайн мэдээг хараахан хүлээж аваагүй байгаа хүмүүс түүний эргэн ирж байгаа хүмүүсийг аль альнийг нь хайрладаг билээ. Түүнд эргэн ирж байна уу? Бидэнд эргэн ирж байна уу? Ялгаагүй адилхан ажил шүү дээ. Бидний Тэнгэрлэг эцэгт түүний хүүд болон бидэнд нөхцөл байдал нь ямарч байлаа гэсэн бодгалын үнц нь агуу байдаг үлээ. Бидний Тэнгэрлэг эцэг бол түүний хүүгийн ажил болох бол түүний бүх хүүхдүүдэд тэдний нөхцөл байдлын эс харгалзан өхөшгүй байдалд хийгээд мөнх амьдралыг тохиолон авчрах юм. Ерөнхийлөгч Томас Эсмосон энэ ажилд бид хэрхэн тусалж болох талаар хэлэхдээ бидний номдлын ажил тасралтгүй үргэлж байх ёстой. Бид өнгөрсөн үеэн бодоо зүгээр суух нь зохисгүй. Сэтгэл ханамжтай байхын тулд та сайн мэдээний ердийн байдлаар энгийнээр хуваалцсан байх ёстой ажээ. Дэвид Орчард Солт Лейк хотод төрсэн ажээ. Түүний ихэнх найз нар сүмийн гишүүн байлаа. Найз нар нь түүнд их сайн нүлэг үзүүлдэг байв. Түүнээс гадна тэндхийн сүмийн удирдагчид түүнийг үйл ажиллагаанууд байнга урддаг байжээ. Тэр үед сүмд элсээгүйч эдэр нас нь хожим үеийн гигант найз нарын сайн нүлэг болон сүмийн ивент итгэсэн үйл ажиллагаануудаар ажиллагдсан ажээ. Коллежд элсснийхэн дараа түүнийг гэрээсээ холдон нөхөд олон найз нар нь номдолд явсан гинэ. Түүний амьдрал найз нарынхан нөлөө өгүүлгэх болов. Дэйвийн 10 жилийнхэн найз нарынхан нэг нь номдолд яваагүй гэртээ үлдсэн байв. Тэр найз нь номдолд үйлчлэх боломжтой болохын тулд амьдралаа зохистой болохын тулд бишптайгаа 7 өдөр уулздаг байв. Дэйв тэр хоёр нэг өрөөнд амьдардаг. Тэр найзаасаа яагаад номд үйлчлэхгүй бас яагаад бишптайгаа байнга уулздгийг нь жирийн байдлаар асууж байна. Найз нь бишптайгаа хүндэлдэг байга тухай бишпгээ хүндэлдэг тухайгаа бас намчилж үйлчлэх боломж олгосныхан төлөө түн талархаж явдгаа ярьжээ. Тэгээд тэр дараагийн ярилцлаганд Дэйвиг очиад гэж урьсан ажээ. Дэйв зөвшөөрч удалгүй бишптайгаа өөрөө очиж уулзсан аж. Энэ нь түүнийг номдогчтой уулзах шийдвэр гаргахад хүргэжээ. Тэр сайн мэдээ үнэн гэдэг эрсдэлтэй болж баптизм хүртэх өдрөө төлөвлөсөн байв. Дэйв бишп Дэйвд бишп нь баптизм хүртээсэн бөгөөд Дэйв Орчард Кэтрин Эванс хоёр ариун сүмд гэрлжээ. Тэд 10 сайхан хүүхэд тэд 5 сайхан хүүхэдтэй болов. Кэтрин бол миний эмэгтэй дүү. Сайн бишопийн хамт Дэйвийг сүмд авчирсан тэр найз нь би үүр талархаж явах болно. Дэйв өөрийн хөрвөлтийн тухай ярих болон эдгээр үйл явдлуудын тухай гэрчлэхтэй. Үнэхээр тэх хэрэгтэй байсан гэж үү? Ердөө зөвхөн ганцхан хүүгүнийг баптизм хүртэхийн төлөө сайн найз нар нь болон залуучуудын удирдагч мөн бишоп болон олон жилийн туршид хүч чармалт гаргах хэрэгтэй байсан гэж үү гэж асуусан байна. Тэрбээр Кэтрин болон 5 хүүхдүүдэд зааж, тийм ээ, миний эхнэр 5 хүүхдийн маань хувьд бол үнэхээр чухал зүйл байсан юм гэж тэр хэлжээ. Сайн мэдээг ямар ч нөхцөлд ердөө ганцхан хүүхэнтэй хуваалцж яах гэсэн үг байдгүй. Хин нэг нь хөрвөж эсвэл эзэн рүү эргэж ирэхэд бүтэн гэр бүл авралтлаа гэсэн үг. Дэйв, Кэтрин хоёрын хүүхдүүд өсөж том болоод бүгдээрээ сайн мэдээг баяртай хүлээн авч тэдний нэг охин хоёр хүүгөө номд үлжсэн бөгөөд нэг хүн Алпин герман хэлээр ярьдаг номд үйлчлэх дуудлага хүлээж авч байна. Хоёр ууган хүн ариун сүмд гэрэлсэн гэн. Отгон хүн одоо 10 жилд сурч байгаа бөгөөд бүх талаараа итгэлтэй байна. Энэ нь үнэхээр тэг хэрэгтэй байсан гэж үү, тийм ээ? Хэрэгтэй байсан юм аа. Дэйв Орчард нэгэн гадсны чуулган дээр хөрвөлтийн төхөн түүхийг ярихад тэр гадсын Айлен Уэйд гэдэг эгч яриг сонсчээ. Тэр эгч чуулганы туршид тэр бүлийнхэн гэр бүлийнхэн тухай ялангуяа сүмээс хүндэж холдоод олон жил болж байгаа эгч Мишелийнхэн тухай бодсоор ээ. Мишель нөхрөөсөө салаад 4 хүүхдээ өсгөх хичээж байв. Айлын ахлагч М. Russell Ballard-ийн аз жаргалын төлөөх бидний ярил номыг гэрчлэлийнхэн хамт эгчтэй явуулъя гэж бодоод энэ хоёр зүйлийг түнд илгээсэн ажээ. Дараагийн 7 өдөр дөр нэг найз нь бас Мишельтэй холбоо барих хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна гэсэн гэж Айленд хэлжээ. Сүнс тусламж хэрэгтэй нэг хүн туслахын тулд хэд хэдэн хүнд нөлөөлт нь гайхамшигтай биш гэж юу. Нилээд хугацаа өнгөрсний дараа Мишель Айленд уцтаж ном илгээсний төлөө түн талархал илэрхийлжээ. Амьдралд нь сүнсний төлөө дутагдж байсныг одоо л тэр ойлгож байна гэж хэлжээ. Айлын нэгчтэй хайж байгаа амар амгалангаа сайн мэдээнээс олж чадна гэдгийг мэдэж байгаагаа хэлжээ. Тэр бас ихчтэй түүнд хайртайгаа түүнийг аз жаргалтай байгаасаа гэж хүсдгийг хэлжээ. Мишель амьдралдаа өөрчлөлт гаргах удалгүй тэрээр сүмийн идэвхтэй гişүүн нэгэн сайхан эрэгтэйтэй танилцж гэрлээд жилийн дараа тэр хоёр огдны ариун сүмд лацтан холбоолжээ. Саяхан Айлены 24 настай хүн баптизм хүртэж Мишелийн гэр бүлийн хүн болон энэ сүм үнэн гэдгийг хараахан мэдээгүй хүмүүс би сүм үнэн эсхийг залбирч асуухыг урьж байна. Гэр бүлийнхэн сайн нөхөд болон номлогчдын тусламжийг хүлээн авахтам. Энэ сүм үнэн бөгөөд энэ үннийг мэдэх тэр үед та бидний адил амьдралынхаа чухал алхмыг хийн бидэнтэй нэгдэрээ. Энэ түүхийн төгсгөлийг бичих болоогүй байгаа бас түүний амьдрал хайрладаг дотны хүмүүсийн сүнсний өдөөлтийн дагуу ердийн байдлаар энгийнээр гэрчлэх хуваалцсан түүнийг сүмдээ эргэж ирэхийг урьснаар энэ гайхамшигтай эмэгтэй болон түүний гэр бүлийн хин ажиллагдсан юм аа. Энэ хоёр явдлын талар олон удаа бодож үзсэн амьдралдаа эмгэгсэгцэнд оруулахаар хичээж бас нэгэн залуу эрэгтэй үннийг хайж байсан бөгөөд өөр нэгэнд тусалжээ. Нэгэн эмэгтэй 20 жил сүмээс хөндөрсөн ихчтэйгээ итгэл гэрчлэх хуваалцсан. Бид өөрсдийнхөө тусалж чадах хүмүүсийн төлөө залбирч сүнсний өдөөлтийн дагуу тэдэнд хэрхэн залхыг бидэнд зааж өгнө. Хэмээн тэнгэрлэг хэсэгт хандан говь бол тэр бидний залбирлыг хариулж бид түүний түүний ажлыг хийхэд түүний мотор зэмсэг бол чадна. Анхаарал халамж хавдаг хүмүүстэйгээ сайн мэдээг өрдийн байдлаар хуваалцсан хүмүүсийн эдгээр дурчлагыг сонсвол та нараас олонд Айлин Уайтед тохиолдсонтой адил дурчлаг байгаа. Туслах ёстой хэн нэгний тухай эсвэл сүмдээ эргэн ирэхийг болон Иесус Христийн сайн мэдээний тухай санаа бодлоо хуваалцахыг урих хэрэгтэй. Хэн нэгний тухай бодсон үед та нарт тохиолдож байсан сүнсний тэрхүү өдөлтийг хойш тавилгүй итгэвтэй ажиллахад би та бүхнийг урьж байна. Найзтайгаа эсвэл гэр бүлийнхээ аль нэг гишүүнтэй өрдийн байдлаар ярилц. Номлогчд тусалж чадна. Ерөнхийлөгч Монсон сүнсний өдөлтийг хизээч бүү хойш тав хэмээн нэндэр дээрээс бидэнд олон удаа зөөснийг идэвгээ би дахин зөвлөж байна. Хэрв та сүнсний өдөлтийн дагуу хайраар үлдвэл бидний Тэнгэрлэг эцэг таны үйлдэл хийгээд бэлэн байгаа байдлыг өөрийн тань амьдрал бас анхаарч халамжилдаг түүний тань амьдралыг гайхамшиг болгон хувиргахад ашиглахыг та харж байна. Болно. Хайр тахагч нараад бид өөрсдийн гэр бүл төтний хайртай хүмүүстэй сайн мэдээний адилтуудыг авчрахын төлөө түүний хаан тулсыг өргөтгөж бодит өсөлтийг нь харж чадна. Тэд амт бөгөөд бидний залбиралд хариултыг бид мэднэ. Бид гайхамшигтай тохиолгон авчирсан бид гайхамшиг тохиолон авчирсан түүний хүч чадалд итгэн сүнсний нөлөөлөлтөөр үлдэх аваас гайхамшиг тохиолдтоог Иесус Христийн нэрээр амен.